Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียประชากรที่มีความหลากหลายของออสเตรเลียมีภาษาพูดที่แตกต่างกันออกไปมากกว่า300ภาษาทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของภาษามากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเราอาจเผชิญวิกฤตการศึกษาภาษาต่างชาติเนื่องจากการยึดติดอยู่เพียงภาษาและวัฒนธรรมเดียวด้วยเชื่อว่าภาษาอังกฤษก็เพียงพอแล้วความคิดเช่นนี้ทำให้นักเรียนที่มีความหลากหลายทางภาษาหันไปพูดภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวขณะที่ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็มีปัญหาต่อการเรียนภาษาที่สองในระบบโรงเรียนของออสเตรเลียคุณเอมี่เชงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคมปี2016จากสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียชี้ว่าร้อยละ28ของประชากรออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศแต่เยาวชนของออสเตรเลียสนใจเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษน้อยลงโดยจำนวนนักเรียนมัธยมปลายชั้นปี12ที่เรียนภาษาลดลงอย่างมากจากร้อยละ40ในยุค1960เหลือเพียงร้อยละ12ในทุกวันนี้ดร. จูเลียน บอริสเกอร์ นักมนุษยวิทยาด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกชี้ว่านี่คือผลพวงของความคิดที่ยึดติดอยู่กับภาษาและวัฒนธรรมเดียว
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture it is a white culture and they speak English Australia
ฉันคิดว่าปัญหาอยู่ที่วัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลในออสเตรเลียคือวัฒนธรรมอังกฤษซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนขาวพวกเขาพูดภาษาอังกฤษภาษาออสเตรเลียนอังกฤษแล้วเฉยเมยต่อภาษาอื่นและต้องการให้ผู้อพยพย้ายถิ่นปรับใช้ภาษาอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษนอกจากนี้ฉันคิดว่ามีการกำหนดให้ผู้อพยพย้ายถิ่นละทิ้งภาษาของตนเองมาใช้ภาษาอังกฤษพูดกับลูกหลานของพวกเขาอันนั้นก็มีส่วนอยู่ด้วยเช่นกันดร. โบเอดเกอร์นักมนุษยวิทยาด้านภาษาศาสตร์อธิบายThe World CIA Factbook คือสารานุกรมข้อมูลประเทศต่างๆในโลกซึ่งจัดทำขึ้นโดย CIA ระบุว่าเพียงมากกว่าร้อยละ4ของประชากรโลกพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนั่นหมายถึงประชากรส่วนใหญ่ของโลกพูดภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาอังกฤษดร. บอริสเกอร์ชี้ว่าชาวออสเตรเลียจะได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการเรียนภาษาต่างประเทศ
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking. And they...
นั่นคือหน้าต่างที่เปิดไปสู่วัฒนธรรมอื่นอย่างแน่นอนหน้าต่างที่เปิดไปสู่เส้นทางแห่งความคิดที่แตกต่างและพวกเขาจำเป็นต้องสามารถปรับให้เข้ากับแนวทางความคิดอื่นๆเนื่องจากเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลายของสังคมโลกมากขึ้นดร. บอริสเกอร์ระบุตามข้อมูลการศึกษาไม่นานมานี้ที่เผยแพร่ในวารสารประสาทวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าการสื่อสารได้สองภาษาสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้มีภาวะอ่อนไหวต่อโรคนี้ได้ประมาณ4ปีครึ่งดร. บอยส์เกิร์ลกล่าวว่านั่นเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain. And with that,
จากมุมมองเกี่ยวกับประสาทวิทยามีหลักฐานว่าการพูดหรือเขียนได้สองภาษาเพิ่มความสงบนิ่งของสมองและมันทำให้ง่ายขึ้นสำหรับแต่ละบุคคลที่จะยืดหยุ่นต่อการปรับตัวให้เข้ากับภารกิจการเรียนรู้ใหม่รวมทั้งความท้าทายใหม่และนี่คืออะไรที่เราจำเป็นต้องมีโดยพื้นฐานในปัจจุบันตามความต้องการของโลกทุกวันนี้ดร. บอยส์เกิร์ลนักมนุษยวิทยาด้านภาษาศาสตร์ชี้แจงสำมโนประชากรปี2011พบว่าร้อยละ19ของชาวออสเตรเลียตลอดช่วงอายุ5ปีพูดภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านดร. สุสานาไอเซนชเลสเจ จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาแรกและภาษาที่สองรวมถึงภาวะหลากหลายภาษากล่าวว่าภาษาพูดที่บ้านของเด็กที่พูดสองภาษามีแนวโน้มที่จะอ่อนลงเมื่อพวกเขาเข้าโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักการศึกษาของสภาออสเตรเลียเพื่อการวิจัยทางการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาเรียนภาษา 35-60 นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ200ชั่วโมงตลอด7ปีห่างไกลจาก600ชั่วโมงที่กำหนดไว้สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษที่จะฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาการเรียน 2,200 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ระดับความเชี่ยวชาญในภาษาเอเชียนอย่างเช่นภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีตามที่สถาบันบริการต่างชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุดร.ซูซานาไอเซนชเลสกล่าวว่าโรงเรียนของออสเตรเลียจำเป็นต้องจัดสรรชั่วโมงการเรียนการสอนภาษาให้มากขึ้นโดยน่าจะเป็น 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นต่อการเรียนการสอนการศึกษาของสถาบันเกรเทนพบว่ามีเพียงร้อยละ6ของนักเรียนระดับมัธยมปลายปี12ที่เรียนภาษาเอเชียในปี2011ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเอเชียส่วนในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีนักเรียน 1,524 คนเรียนภาษาจีนในระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ HSC ในปี2005 10ปีต่อมาแม้ว่านักเรียนระดับมัธยมปลายปี12จะเพิ่มเป็น 12,000 คนแต่จำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนกลับลดต่ำลงเหลือเพียง832คนดร.ซูซานาไอเซนชเลสชี้ว่านี่เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าออสเตรเลียเสียโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในภูมิภาคAustralia's position in Asia and the need to trade internationally necessitates. ฐานะของออสเตรเลียในเอเชียและความต้องการทำการค้าระหว่างประเทศทำให้คนจำเป็นต้องพูดภาษาอื่นๆได้ไม่ใช่แต่ภาษาอังกฤษเด็กๆล้วนเป็นผู้ที่สามารถก้าวไปสู่ความเชี่ยวชาญทางภาษาและไม่ใช่เฉพาะภาษาเท่านั้นแต่เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมด้วยในอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศของการย้ายถิ่นฐานเรามีชุมชนหลากหลายที่นี่เราจำเป็นต้องรักษาภาษาดั้งเดิมไว้เพื่อไม่ให้เกิดการตัดขาดระหว่างคนรุ่นหลังกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเขาดร.ไอเซนชเลสกล่าวเธอนะว่าโรงเรียนควรจัดให้นักเรียนที่มีภูมิหลังการใช้สองภาษาได้รับการอบรมจนอ่านออกเขียนได้นอกจากนี้เธอได้ยกตัวอย่างว่ามีเด็กหลายคนที่พูดภาษาเอเชียได้แต่ไม่สามารถอ่านและเขียนซึ่งนั่นคืออุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาไปจนถึงระดับความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจรัฐบาลสหพันธรัฐตระหนักถึงความจำเป็นของการส่งเสริมการเรียนภาษาในออสเตรเลียจึงได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าประมาณสิ้นทศวรรษจะมีนักเรียนระดับมัธยมปลายปี12ร้อยละ40เรียนภาษาต่างประเทศหนึ่งในกลยุทธ์ของรัฐบาลคือการเริ่มการเรียนการสอนภาษาอาหรับจีนอินโดนีเซียฝรั่งเศสและญี่ปุ่นให้กับเด็กก่อนวัยเรียนผ่านโครงการการเรียนรู้ภาษาในวัยแรกเริ่ม Early Learning Languages Australia Program หรือ ELLA โดยโครงการนี้ส่งเสริมการเรียนภาษาผ่านโปรแกรม Play-based ของอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลสหพันธรัฐกำลังอนุมัติเงินสนับสนุน 5.9 ล้านดอลลาร์สำหรับการเริ่มเผยแพร่ในปีหน้าดร.ไอเซนชเลสชี้ว่าโปรแกรมการเล่นเกมจะทำให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาในแบบที่สนุกสนาน
Children do get very excited about games. So games are very interesting because they can develop linguistic skills at the same time.
เด็กตื่นเต้นกับการเล่นเกมเกมน่าสนใจเพราะเด็กสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาในขณะเดียวกันก็สนุกด้วยพวกเขาให้ความสนใจกับผลของเกมและพวกเขาก็แข่งกันซึ่งพวกเขารู้สึกว่ากำลังเอาชนะคนอื่นแต่ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โปรแกรมใช้งานและเกมเป็นเครื่องมือที่ดีมากแต่มันต้องเป็นส่วนเสริมไม่ใช่สิ่งที่มาแทนที่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เพราะเด็กเรียนรู้จากการเริ่มหัดพูดไปถึงการโต้ตอบคนอื่นดร.ไอเซนชเลสอธิบายเธอกล่าวต่อไปว่าผู้ปกครองสามารถช่วยให้ลูกหลานกลายเป็นคนสองภาษาโดยสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของการมีส่วนร่วม
Do everything possible to keep the language going at home and maybe organize play groups so the kids can interact with other children in a very informal way. So it's not...
ทำทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ให้มีการใช้ภาษาที่บ้านและอาจจะจัดให้มีกลุ่มเล่นเพื่อลูกหลานจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆแบบไม่เป็นทางการไม่ใช่แบบเหมือนโดนทำโทษที่ว่าสุดสัปดาห์อีกแล้วฉันต้องไปเรียนภาษาจีนแต่อาจเป็นกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์และความสนุกสนานมากกว่าดร.ไอเซนชเลสสรุป
ค่ะท่านผู้ฟังคะทาง SBS นะคะก็ได้ร่วมกับ Community Languages Australia นะคะจัดประกวดเรียงความและวาดภาพ National Languages Competition สำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนนั้นรักการเรียนภาษาค่ะซึ่งจะรับผลงานจนกระทั่งถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะหากคุณต้องการส่งบุตรหลานเข้าประกวดเรียงความและวาดภาพในหัวข้อการเรียนภาษาให้ประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะก็อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/nlc ค่ะฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai